Er det ikke fantastisk? Det er simpelthen godt at prise Gud. Og det gør et eller andet ind i os, hvis vi giver det plads og rum til det. Hvis vi åbner os op. Og i virkeligheden afhænger det rigtig meget af os selv. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Men det kommer rigtig meget an på, som Karina sagde i indledning her, hvordan vi sådan indstiller os, hvordan vi starter ud. Kommer vi til gudstjenesten, eller starter lovsangsektionen og siger, jamen, jeg vil møde Gud. Jeg vil have noget med i dag. Så får vi det også. Gud bliver ikke nogen noget skyldig. Så hvis du kommer med forventning, og Gud, jeg har brug for hjælp, jeg har brug for et møde med dig her, så møder han dig. Det er ikke sikkert, at han møder dig sådan, som du regnede med, han skulle møde dig. Men han møder dig. Og på den anden side, så kan vi også komme sådan lidt ligegyldige og så sige, okay, jamen nu er det så søndag igen, og så derfor er jeg her, fordi det er blevet en god vane. Og selvfølgelig kan han så overraske os der, men der er lidt større chance for en kontakt, hvis begge to løfter røret, ikke? Hvis det nu var en telefonsamtale. Så får man lettest kontakt, hvis begge to løfter røret. Og Gud, han står sådan set med telefonen tændt hele tiden. Så det er op til os. Vi skal snakke videre om fællesskab. Og prøv bare at starte den her oppe. Nu har vi de sidste søndage her. Så har der ligesom ligget sådan lidt det samme tema, vi har snakket om. At kirke, det er i virkeligheden et sted, hvor man ikke helst skal være perfekt. Fordi det er ingen af os. Og det er rigtig godt for os at vide, at kirke ikke er for de perfekte. Det er rigtig godt at vide, at kirke, det er for alle slags mennesker. Det er for dem, der kæmper allermest og har allerstørste problemer. Dem, der har de allerstørste spørgsmål. Og det er for dem, som har nogle helt bitte små spørgsmål. Det er for dem, der synes, de har styr på livet. Og det er for dem, der synes, de slet ikke har styr på livet. Kirke er for alle. Og vi skal være autentiske. Vi skal være ærlige omkring vores egen situation. Vi skal indse, at vi ikke har styr på det hele, fordi det er jo der, Gud kan komme til. Det er jo det, Paulus han opdagede. Der i min magtesløshed, der kan du faktisk komme til Gud. Og vi er jo kun magtesløse, når vi selv opdager, at vi er magtesløse, og anerkender, at vi er magtesløse. Det er der, hvor vi tænker, jeg har styr på det, der kan han sådan ikke rigtig komme til. Og det er noget, det vi har snakket om, noget med nogle autentiske relationer. Og hvad gør vi så, når det der glansbillede krakelerer, og vi opdager, at de andre, de ikke er de engle, vi troede, de var. Og at der kommer konflikter og ting, der skal tilgives og sådan noget. Og det er noget af det, vi har beskæftiget os med. I virkeligheden har vi beskæftiget os rigtig meget med noget. At være modtager af Guds noget, den der ufortjente godhed, at han jo bare elsker os og accepterer os. På grund af Jesus, og at vi er modtager af Guds noget. Men nu kunne jeg godt tænke mig, ikke bare sådan at snakke om det her ordinære fællesskab, men om et ekstra ordinært fællesskab. Fordi det er det, kirke er også. Det er et ekstra ordinært fællesskab. Men det kræver også noget ekstra. Og der er et ansvar, som ligger hen til os, når vi har modtaget al den her kærlighed fra Gud. Når vi har modtaget den der nåde fra Gud, så ligger der et ansvar hos os lige pludselig. Faktisk så kunne man sige det sådan, du har fået noget, som du skal give videre. Du har fået noget, som du skal give videre. Det er ikke kun de andre, der har fået noget, som de skal give videre. Du har fået noget, som du skal give videre. Vi skal gå fra at være modtagere til at være forvaltere. Skal prøve at gå fra kun at tage imod fra Gud. Gud velsign mig. Gud vis mig din nåde, vis mig din kærlighed, vis mig at du accepterer mig på trods af den jeg er og alt hvad jeg nu har gjort. Og så oplever vi den her Guds nåde og den her Guds kærlighed. Men så skal den videre. Så har vi et ansvar for at give den videre. Faktisk så kommer der på et tidspunkt, hey, husk det nogen af jer, der kommer en kvinde til Jesus. Og hun er i virkeligheden en synder i byen. Sådan en, som alle ved, jamen hun er en synder. Hun er en slem pige. Hun gør ikke alle tingene rigtigt. Og så kommer hun ind i, mens Jesus han sidder til fest, ind hos en farisæer. Og en farisæer, det var sådan en rigtig selvretfærdig en. Som mente, at han havde styr på det hele. Og han vidste, hvem der var i himlen, og hvem der ikke var i himlen. Ikke? Hvem der var okay i Guds øjne, og hvem der ikke var okay i Guds øjne. Og der bryder hun ind midt i alt det. Det har krævet rigtig meget overvindelse. Og så kommer hun ind med sådan en krukke med olie, som man brugte på det tidspunkt til at ligesom vise, at man velsignede andre. Og så græder hun ved Jesu fødder, så hans fødder bliver våde, og så tørrer hun det med sit hår. Så kysser hun hans fødder, og så salver hun det med olie. Og farisæren der, han blev helt oprørt. Hvad har hun gang i? Sådan en synder, og han siger til Jesus, hvis du nu var en profet, så vidste du jo godt, hvad det var for en kvinde, det her. Og så fortæller Jesus en lille lignelse. Og i bund og grund, så siger han til farisæren, den, der har fået tilgivet meget, elsker meget. Hun ved, at hun har brug for meget tilgivelse. Derfor elsker hun meget. Så på en eller anden måde kan I høre, der ligger et eller andet med, når man har fået tilgivet meget. Så ligger der også et ansvar. Den der kærlighed må på en eller anden måde komme tilbage. Giv et gensvar. Og det er virkelig det, vi har sagt, at sidde i kirkens vision. Jo. Vi har sagt, at det er i virkeligheden at modtage og afspejle Guds kærlighed. Det er derfor, vi har lavet de her fire områder, der hedder dig og mig og Gud og os. At vi skal modtage den her kærlighed fra Gud, og så skal vi give den tilbage til Gud. Vi skal tage imod den selv og lade den forvandle os selv, elske os selv. Og så skal vi lade den komme til hinanden i vores fællesskab her og ud til den verden, der er omkring os. Den der afspejling, videregivelse af kærligheden, er der også. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi som vi tidligere søndage her har haft meget fokus på, at vi først og fremmest har brug for at modtage Guds kærlighed. Og føler os accepteret af ham. Opdage, at vi er accepteret. Men så skal vi også videre. Så er der et næste skridt, der hedder, jeg bliver nødt til at give det her videre. Jeg bliver nødt til at gøre noget med det, jeg nu har modtaget. Og være forvalter af Guds nåde. Fordi han har nemlig ikke bare vist os noget. Han har gjort os til forvalter af hans nåde. Jeg har haft det her skriftet fremført. Det er et af mine yndlingsskrifter i Bibelen. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige, mangefacettede nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Og hvis vi tænker lidt over det her princip, så er det fuldstændig mindblowing, at Gud han ikke bare viser os sin nåde, men han jo i virkeligheden giver os sin nåde. Så nu står vi her med Guds nåde. Og så siger han, den skal I være forvalter af. Wow. Guds nåde, Guds mangfoldige, mange spektrede, mange facettede nåde. Hans ufortjente godhed, yndest, kærlighed, alt det der kommer fra ham, har vi fået. Men ikke kun til os selv. Fordi vi skal forvalte det. Ved at tjene de andre med det. Og være en forvalter. Hvad indebærer det? Jamen det der blev sagt her var, at I skal tjene hinanden med. Så vi skal være hinandens tjenere. Jesus fortæller en anden beretning om de betroede talenter, som jeg er sikker på, en del af jer har hørt rigtig mange gange. Jeg har lige sådan taget nogle enkelte vers ud fra det vers, eller fra den passage her i Matthæus, evangeliet kapitel 25. Han starter ud med at sige, at der var en mand, som skulle ud på en lang rejse. Forinden kaldte han tre af sine mest betroede medarbejdere til sig, og betroede dem sin formue, som de skulle få til at vokse, mens han var borte. Og Jesus fortæller den her netop for at fortælle den her forvaltningstanke. Og der er tre, og de får tre forskellige summer penge. Og så står der, han gav dem alt efter den enkeltes evner, siger den hverdagsdanske. Meget godt formuleret. Alt efter hvad de nu havde evner, fik de en sum penge. Og nogle af dem gik ud og investerede det, og en enkelt af dem, han gravede ned i jorden, og tænkte, så har jeg da i hvert fald dem, når han kommer tilbage, så han brugte dem ikke til noget. Og så kommer herren tilbage her, manden tilbage, og kræver regnskab for, hvad har I gjort med det? Og de to, som har brugt dem og investeret dem og fået mere ud af det, de får en belønning, og ham, som har gravet ned, han får rigtig meget skæld ud. Ikke? Og så slutter han af med her i vers 29 og siger, for alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil få overflod. Og i virkeligheden virker den meget uretfærdigt sådan i vores tankegang til sidst den der historie. Fordi det er ham, der fik mest betroet, der også får mest bagefter. Men det er fordi, han har brugt det. Faktisk så kan man sige, at der er måske tre elementer, jeg lige kunne trække ud fra den her. Den ene det er, at alle fik betroet noget. Vi har alle sammen fået noget. Du har fået noget. Betroet. At forvalte. Paulus revser en af menighederne på et tidspunkt i 1. Korintherbrev, så fordi de er sådan lidt i konkurrence med hinanden jo, ikke? En siger, jeg hører til Paulus, og en anden siger, jeg hører til Apollos, og nej, jeg vil hellere have Peter, og så videre. Og så siger han til den, hvad har du, som du ikke har fået givet? Okay. Hvad har du, som du ikke har fået givet? Alt, hvad vi har, er noget, vi har fået givet. I kan prøve at tænke lidt over, hvad I i virkeligheden har, som I ikke har fået givet. Det hele kommer i sidste ende fra Gud. Så vi har alle sammen fået noget. Nogle af os har svært ved at finde ud af, hvad det er, end andre. Men vi har alle sammen noget. Jeg skal nok prøve at komme lidt tilbage på, hvad det kan være. Den anden ting i den her historie, er, at de får det betroet efter evne. Og det kan vi lære rigtig meget af, og det er en hel prædiken i sig selv. At det gør jo, at det nytter ikke noget, at jeg sammenligner mig med de andre og siger, hvorfor har vedkommende nu fået så meget, jeg fik kun så lidt. Du er ikke ansvarlig for alt det, han fik. Du har fået det, der passer til dine evner. Og det er det, du er ansvarlig overfor. Graver du så det ned, fordi du ikke fik de 10? Eller bruger du det med de evner, du nu har? Det siger jo samtidig, at du ikke har fået over evne. Det, du har fået, det er faktisk noget, du også kan forvalte. Du ikke bare skal, men du kan også forvalte det. Så bare gå i gang. Han skal nok hjælpe. De fik efter evne, og de blev stillet til regnskab efter deres evner. Og efter det, de fik, ikke efter det, de ikke fik. Og endelig så var der et ansvar for at bruge det, de havde fået. De blev faktisk stillet til ansvar. Har du brugt det? Hvad har du gjort med det, jeg gav dig? Det er jo manden, ikke? Jesus, tager afsted på en lang, lang rejse, og så siger han, nu får I det hele her, kirke. Og så kommer jeg tilbage på et tidspunkt. Så kan jeg høre, hvordan har I forvaltet det, jeg har betroet jer? Som Gud forvalter af Guds mangfoldige noget. Hvordan har I tjent hinanden med det? Hvad har I gjort med det? Nå, hvad er det så, vi har fået? Jeg ved ikke, om du allerede har siddet og tænkt, hvad er det lige, jeg har fået? Jeg tror ikke, det er særlig kompliceret. Det er det sjældent hos Gud. Han er så dejligt enkelt, ikke også? Det er så dejligt simpelt hos Gud. Det er også mennesker, der gør det besværligt. Hvad er det, vi har fået? Jamen, der er en sætning fra det gamle testamente, som særligt står ud for mig. Og det er, da Moses møder Gud første gang. Moses, I kender jo sikkert historien. Farao ville slå ham ihjel, da han var lille. Han blev sat ned i den her lille sivbåd ude på Nilen, eller var det Nilen? En eller anden flod i hvert fald, ikke? Og blev fundet af Faraos datter, vokser op og slår en mand ihjel, fordi han finder ud af, at han jo er hebræer og alle de her ting. Og flygter fra Farao ud i ørkenen, render rundt ud i ørkenen og passer for i 40 år. Og så en dag, ikke en dag, hvor Moses han stod op og tænkte, i dag vil jeg møde Gud. I dag tager jeg mit pæne tøj på, fordi jeg kommer nok til at møde Gud i dag. Men en helt almindelig dag. Så er der lige pludselig den der busk, der står i flammer, og så alligevel ikke i flammer. Og han møder Gud, og Gud taler til ham, og Gud kalder ham, og Gud siger, nu skal du gå tilbage til ham der, Farao, som står der efter livet, som er grunden til, at du er på flugt. Ham skal du lige gå tilbage til, og så sige, lad lige den der million mennesker flygte. Giv dem lige lov til at gå. Og Moses står og siger, hvem er jeg? Fordi han stammede også, og synes ikke, han var så god til det der. Og så siger, spørger han, hvad han skal gøre. Og så siger Gud noget til ham. Hvad har du i din hånd? Og Moses står og kigger lidt og siger, en stav. Han har hans hyrdestav, som han har brugt derude 40 år i ørkenen. Til at jage vilde dyr væk, og til at redde fårene, hvis de var røgnet ud over et eller andet, eller ind i et krat, og til at forsvare sig med, og til at støtte sig med. Han havde en stav. Og så siger Gud, så bruger vi den. Og så hele vejen igennem historien derefter, så bruger Gud den stav. Den bliver en slange for en farao, for at overbevise farao. Han rækker den ud mod Nilen, og den bliver til blod. Han rækker den ud over det røde hav, og det deler sig. Han slår på en klippe, der kommer vand, og han bruger bare den stav, han havde. Hvad har du i din hånd? Han fik ikke et eller andet højteknologisk gadget fra Gud. Det var bare, hvad har du i din hånd? Og i virkeligheden symboliserer den der stav jo 40 års erfaring med at være hyrde for får ude i ørkenen. Og de 40 års erfaring med at være hyrde for får ude i ørkenen, de var jo nok rimelig bekvemme lidt senere, da han skulle være hyrde for en masse mennesker ude i ørkenen. Så det var jo ikke spildt alt det, han havde oplevet indtil den dag. Men Gud siger, hvad har du? Lad os bruge det. Det du har. Så er der en anden fyr. Han hedder David. Og David, han er sådan en ung splejs. Yngste af brødrene, en efternøler. Og en dag, så skal der ske noget rigtig spændende i hans liv. Han skal nemlig aflevere madpakker til sine brødre. Wow. Så jeg er sikker på, at han har forberedt sig den dag og sagt, wow, det bliver bare en dag i dag. Jeg skal nemlig hen og aflevere madpakker til mine brødre, som er hen i hæren. Og det gør han så. Afleverer sine madpakker. Og mens han så lige er der, så finder han ud af, hvem er ham der Goliat, der står derovre og håner Gud og Guds folk? Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved ham? Nå, men jeg har da lige en slynge i min hånd, som jeg er vant til at bruge. Som jeg har jaget løver og bjørne væk med. Og ender med at slå Goliat. Med det, han havde i sin hånd allerede. På en helt almindelig madpakkeudbringningsdag. Han havde ikke forberedt sig specielt til det. Muligheden opstod, og han havde noget i sin hånd, og så brugte han det. Det er ikke så svært, vel? På et andet tidspunkt, så er der faktisk en anden dreng med en lille madpakke. Jesus og disciplene har gået rundt med en hel masse mennesker, der gerne vil høre, hvad Jesus siger. Og så er de kommet så langt væk fra alt og alle, at de lige pludselig opdager, hov, vi har ikke noget mad, og der er rigtig langt til, at vi kan få fat i noget mad. Så går de rundt og spørger, er der nogen, der har noget mad med? Og så er det den her dreng, han siger, jamen, jeg har da 5 brød og 2 fisk. Til 5.000 mennesker. Hvad har du i din hånd? Og disciplene kommer til Jesus med det her og siger, hvad er det til så mange? Men hvad er forskellen? Hvad er det den afgørende faktor? Det er, at det lige pludselig kommer i mesterens hænder. Det du har, synes måske ikke ret meget til så mange, eller til den situation du er i. Det handler om det kommer i mesterens hænder. Og så kan 5 brød og 2 fisk lige pludselig blive mad til 5.000. Så kan en lille slynge lige pludselig slå en kæmpe. Så kan en stav lige pludselig være med til at lede et helt folk ud af fangenskab. Den der lille hverdagsting, som Gud har betroet dig at forvalte. I mesterens hænder, så kan der ske hvad som helst med det. Og så har vi disciplerne jo. Efter at Jesus nu er taget afsted og har vist dem det hele, så kommer de gående en helt normal dag. Og så sidder der en lam på deres vej, som siger, kunne I ikke give mig nogle penge? Og så siger de, jamen sølv eller guld, det har vi ikke. Men det vi har, giver vi dig. Stå op, bliv rask. De havde ikke forberedt sig specielt på det. De havde ikke haft et bønnemøde eller fastet forud. De mødte et behov på vejen. Sagt, okay, vi kan ikke give dig nogle penge. Men det vi har, det giver vi dig. Og det er vel det, det handler om. Det vi har i Guds hænder, det kan vi give videre. Det kan vi gøre en forskel med. Det er sådan, han har tiltænkt, det skal være. Så hvad har du i din hånd? Hvad har du? Du har din tid. Måske den vigtigste ressource, du har. Du har din tid. Tager du lige den der ekstra tid? Ekstra ordinært fællesskab. Den der ekstra tid, det lige kræver at snakke med hende der, eller ham der, der hele tiden snakker. Men går der nogen skov, er der ved lige at snakke? 5-10 minutter. Hvad sker der ved det? Hvem ved, hvad der kunne komme ud af det? Du har dine penge. Hvad har du, som du ikke har fået givet? Jamen, jeg har da selv tjent dem. Nå, okay, hvor fik du kræfterne fra til at tjene dem? Jamen, ja. Dine penge kan gøre en kæmpe stor forskel. Du har dine erfaringer. Ikke kun de gode, vel? Du har også nogle rigtig dårlige erfaringer, som kan hjælpe andre. Du har sikkert også nogle gode erfaringer, som kan hjælpe andre. Og du har dem af en årsag. Gud, han spilder ikke nogen erfaringer. Han kan bruge dem til noget. Og du har dem allerede. Du skal ikke ud og opfinde dem. Du skal ikke på kursus for at få dem. Du har dem allerede. Hvad har du i din hånd? Du har din krop. Hvad betyder det? Jamen, jeg har da nogle arme og nogle ben. Jeg kan da gå et sted for nogen. Jeg kan da lægge en arm om nogen. Jeg kan da løfte klaver for nogen. Sammen med nogle andre måske. Jeg har min arm og min ben. Jeg har min mund og mine ører. Jeg kan lige lytte til dig. Jeg kan lige sige et opmuntrende ord. Jeg kan lige give dig et smil. Lige et ekstra smil. Som kan gøre hele forskellen. Man kan gå hjem fra en gudstjeneste og sige, ham der, han smilede til mig i dag. Det kan det faktisk gøre en forskel. De der små ting. Jeg kan med min krop lide sammen med dig. Jeg kan glæde mig sammen med dig. Det er de der helt små ting. At tjene hinanden, elske hinanden med vores liv. Det vi nu allerede har. Uden at vi skal udrustes, eller på kursus, eller på bibelskole. Eller, men bare det vi nu har. Vær forvalter af det Gud allerede har givet dig. Og gør noget med det. Jakob Wistrup startede temaet herude med at sige, har du en ekstra plads ved dit spisebord? Nogle af jer kan huske den sætning. Det er da en fantastisk praktisk måde lige at se på det på. Har jeg en ekstra plads ved mit spisebord? Hvis der er en, der lige har brug for det. Men det koster jo lidt. Ja, I kan selv finde på flere. Det koster jo lidt. Hvad må et fællesskab, der rykker, koste? Fordi det handler jo om at gøre noget ekstra. Jesus siger, hvis der er nogen, der tvinger dig til at gå en mil med dem, så gå en ekstra. Det der ekstra. Jeg tror, det er det, der gør os til et ekstraordinært fællesskab. Det er, at der er nogen, der gør noget ekstra. Ikke kun det nødvendige, men lige det der uventede ekstra. Lige de der ekstra 5 minutter. Eller lige det der ekstra spørgsmål i telefonen. Jamen, hvordan har du det egentlig? Eller hvad det nu er. På tidspunktet i starten af Citykirkens historie, for mange år siden, der havde vi sådan et fokus på 15 minutter. Er nogen, der kan huske det? Ja. 15 minutter, og tanken var egentlig bare, at man sådan mentalt gik rundt med et skilt, der hed, vær så god, forstyr mig. Ikke? Midt i min travle hverdag og alt det, jeg er i gang med, så er det okay, at du må forstyrre mig i 15 minutter hver dag. Ikke den samme hver dag, vel? Men 15 minutter hver dag. Og det handlede i virkeligheden bare om, at det var ikke sådan et eller andet program, det var bare en livsstil måske. Det var ikke noget med, at en aften om ugen, så skal du til det her, eller en uge i sommerferien, eller når du får gåsehud, så skal du gøre et eller andet. Men bare sådan, i din hverdag. Og mod hvem? Jamen, bare mod dem, du nu tilfældigvis møder. Ikke de åbne, eller dem, jeg føler mig ledt til. Men bare dem, jeg støder ind i. Lige tag lidt ekstra tid. Lige gå en ekstra mil. Hvorhenne? Jamen ikke på en missionstur, og det er ikke på gademissioner, det er heller ikke i Afrika eller Ukraine, men det er bare dem, du nu støder ind i. Der, hvor du nu er, alligevel i din hverdag. Ikke fordi du skal gøre det, ikke på grund af skyldfølelse, men bare fordi du selv har oplevet Guds nåde. Og nu er du jo forvalter af den. Og hvordan? Jamen det er ikke ved at blive mere stresset og ved at lave mere, men ved at stoppe op. Lad sig forstyrre. Lad sig ulejlige. Lige et ekstra. Giv et kompliment, en opmuntring, et hjælp. Vis interesse. Læg mærke til et eller andet. Nej, du er blevet klippet. Du har fået nye briller. Whatever. Tak nogen. Køb en kop kaffe til en eller anden ude i caféen en anden søndag. Forsvar nogen, hvis der er nogen, der sidder og taler negativt om nogen. Der er så mange små ting i vores hverdag, hvor vi kan gøre noget ekstra. Og dermed få et ekstraordinært fællesskab. Du har fået noget, som du skal give videre. Skal vi bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du har købt og betalt prisen for hver eneste af os. Dyrebart har du købt os her. Tak for den nåde, som du har vist os. Den ufortjente godhed, den kærlighed, du viser os også hver eneste dag her. Og jeg har nu bedt om, at du vil lægge udfordringen ned i vores hjerter her, om at være forvalter af det. Ikke bare at være modtager af alt det gode for dig her, men faktisk at indse her, at det er noget, vi har fået betroet. Noget, som du har givet os, for at vi skal kunne give det videre her. Herre, hjælp os at opdage, hvad det er, du har lagt i vores hånd. Vis os, hvad vi har i vores hænder. Og hjælp os så her at gøre noget ekstra for hinanden. Hjælp os at gå den ekstra mil. Hjælp os at tage tiden her. Eller bruge pengene her. Eller lytte her. Eller sige det ord. Eller komme med det smil. Eller hvad det nu er, du siger, vi har. Brug den erfaring. Tak her. Åbn vores øjne her, så vi ser, hvad vi har fået. Og her hjælper os at så se de der små muligheder og anledninger til faktisk at give det videre. Tjene hinanden, elske hinanden med det her. Her vi beder om, at Citykirken i Aarhus må blive kendt for et ekstraordinært fællesskab her. Her ikke bare en ordinær kirke her med gode rammer og god lovsang og god forkyndelse og spændende steder at være her. Men at det må være noget ekstraordinært. Herre, hjælp os at opdage, hvor meget vi er elsket, hvor meget vi er tilgivet, så vi selv elsker meget. Må al den kærlighed, som du overøser os med her, få lov til at finde udløb til andre her. Tak for den verden, du har sat hver eneste af os i her. Ikke langt væk her, men lige omkring os. Lige der, hvor vi bor, lige der, hvor vi arbejder, lige dem, vi snakker med i vores hverdag. Tak, fordi det er vores verden, som du har sagt, vi skal gå ud i. Og Herre, hjælp os at gøre en forskel der. Hjælp os at gøre noget ekstra der. Hjælp os at vise din kærlighed der. Amen. Amen.
Hej Johnny. Er I fantastisk?